vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ar pārmaiņām ir tā, ka reizēm tās mēs esam plaši plānojuši, reizēm tās notiek, nu, tā teikt, neatkarīgi no mums, un reizēm arī ir tā, ka mēs apzināmies, ka tās varētu būt, bet cenšamies par tām īpaši daudz nedomāt. Pārmaiņas ir daudz un dažādas, varētu būt tās, ko ierosina gravitācija, piemēram, varētu būt ultravioletais starojums, vai varbūt arī kādas fizioloģiskas izmaiņas, un varbūt arī tas ir viss kopā, un vēl noteikti arī pati dzīve ir pārmaiņu pilna. Šodien mēs vairāk izpētīsim, kā pieņemt pārmaiņas, un arī tādas dažreiz, nu, tādas jūtīgākas tēmas mēģināsim apspriest. Piemēram, nu, šķiet, ka viens no grūtākajiem aspektiem cilvēka dzīvē ir pieņemt to, ka mēs paliekam vecāki. Mēs arī par to mazliet šodien mēģināsim parunāt. Jā, nu, citiem vārdiem mums ir diezgan daudz lietas šodien izpētāmas, to mēs arī mēģināsim izdarīt šajā laikā, kas ir mums dots un atvēlēts, un atgādināšu, ka, protams, šī saruna būs par mums pašiem. Un arī klausītājs aicinu iesaistīties, nepiemirstiet, ka jūs to noteikti varat darīt un atsūtīt mums kādu ziņu. Un ziņas gaidīs Kristiāna Lapiņa, tā esmu es, un šobrīd runāju ar jums, un arī droši vien citi klausītāji būs gatavi uzklausīt arī vēl kādu citu, un proti to, kas ir katram sakāms par šo te tematu. Un atgādināšu, WhatsApp iespējas ir 256-0440, bet varat sūtīt arī savas ziņas, pārdomas, idejas, nu visu, ko gribas sacīt, arī izmantojot citu elektronisku iespēju, proti Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapu vai arī Latvijas rādio mājaslapu, tur atrodot raidījumu, jūs atradīsiet arī ziņojumu logu un sūtiet tikai mums visu, ko gribas teikt. Un, protams, arī šajā tematā ir ieinteresēta Iveta Zvejniece, kur šajā reizē ir pie skaņpults. Nu, tad aiziet, un jāpiesaka arī raidījumu viešņo, un šajā reizē pie manis ir psiholoģijas doktora Ilona Krone. Nu, tur ir dikti daudz goda nosaukumu, bet nu, varbūt šoreiz izlīdzēsimies ar šo vienu.
Es domāju, tu perfekti man pieteici un paldies, Kristiāna, par uzaicināšanu un arī tādu jūtu, tādu atbildību šodien par to runāt, bet jā, ar tevi vienmēr ir patīkami tas dialogi.
Jā, paldies par to komplimentu, to tiešām arī ir patīkami dzirdēt, un nu, šī arī noteikti ir pārmaiņa tavā dienā, vai ne, ierasties?
Savādāks veidien. Savādāks veidien, bet ar tādām patīkamām gaidām, tad tas palīdz varbūt arī sakārtot dienas plānus, tā lai būtu šeit laikā, un jā, kopā ar klausītājiem, tad pētīt šīs svarīgās pārmaiņas mūsu dzīves, jā.
Jā, man jāatzīst arī, ka es skatījos, ko tu dari, un secināju arī, ka tu dari daudzas interesantas lietas, un viena no tām lietām, kur man likās, nu, tas tā mani kaut kā ļoti uzrunā, tieši tā jums lēk, ka šķiet, ka tas ir svarīgi cilvēkiem, un man liekas, ka arī ir vajadzīgi zinām drosmi, lai to varētu apspriest un par to runātu, un laust arī dažādas stereotipus, un tu kā psiholoģi no savām pozīcijām es uzrunājos arī sievietes, un droši vien ne tikai sievietes, bet arī ģimenes un arī citus cilvēkus, kas ir blakus, un proti tu esi mēģinājis pievērsties tādam tematam, kā menopauze. Man šķiet, ka to arī ļoti bieži piesaista, piemēram, vecumam. Kaut gan tā, nu, gluži nebūs tiesa. Kā tur vispār ir ar šo te, nu, tādu jūtīgo tematu apspriešanu?
Jā, nu, protams, mēs jau paskatāmies viss, kas ir ar tādām personīgām pieredzēm, kur vēl ķermenis un vēl, nu, arī, piemēram, intīmās attiecības. Nu, kaut kādā mērā tas ir tabū bijis sabiedrībā, un arī, jā, nu, papētam, kā sievietes, piemēram, dalās vai nedalās ar šo pieredzi vairāk, nu, vismaz šobrīd tas ir, nu, kā ar tuviem cilvēkiem, ar ģimeni un varbūt, jā, ar draugiem un publiski par to tā nerunā. Nu, es, nu, uzdrošinājos par to runāt vairāk iemeslu dēļ. Viena tāda, ka savā ikdienas praksēs arī sastopas sievietes, kuras ir šajā vecumā, es pat esmu šajā vecumā, un ir, nu, daudz tādi interesanti, nu, aspekti, ko gribas izpētīt, un, nu, ja es tā paskatos savā profesionālajā dzīvē, nu, tiešām, jo caur dzīvei atbilstoši manam dzīves posmam, es arī esmu pievērsusies tiem tematiem, nu, kad bērni bija bērnu dārzā, man visi interesē par bērnu dārzu, tad par skolu un tā tālāk un tā tālāk, nu, tad es esmu arī šajā vecumā, kur gribu pati pētīt un dalīties, ko vien atrodu, jo man liekas, ir ļoti daudz, kā tu saki, stereotipu un mītu ap šo tēmu, un nu, tad lielais uzaicinājums pasaulē arī nu, tā kā pārtraukt to klusumu, neklusēt, sākt runāt, protams, par dažādām diagnostiskām lietām un tur precīzākiem simptomiem, kad var sākties, kad nē, to vairāk runā ārsti. Es ļoti gribu izpētīt tieši to psiholoģisko pusi, nu, kas tad ir tāds, tas mans lauciņš, jā, tā kā nepārkāpt arī robežas.
Jā, jā. Nu, bet tas tā tad arī ir jā. Par pārmaiņām ļoti būtiskām pārmaiņām. Un nu, kā vispār ir ar pārmaiņu uztveršanu, jo pārmaiņas, protams, ir daudz un dažādas, un mēs arī varam domāt par to, ka, nu, piemēram, daļa no nu, iespējamajām pārmaiņām, vai arī vēl precīzāk, ja mēs runājam par stresoriem, kas, nu, arī satur sevī dažāda veida pārmaiņas un pārmaiņu iespējamību, ja, nu, tad tur ir minēts ļoti daudz dažādu notikumu, sākot ar tiešām ļoti traģiskiem, beidzot arī ar, nu, tādiem, par kuriem varētu tā, nu, pārdomāt, ja, piemēram, atvaļinājums vai Ziemassvētku gaidīšana, nu, cik ļoti
stress,
tas,
jā.
Jā, ka tas arī ir stress un tas mūs ietekmē. Tās arī visas ir pārmaiņas, tostarp arī, piemēram, šāda te, nu, būtiska pārmaiņa cilvēka dzīvē, vai tas ir vīrietis vai sieviete vai bērns vai jebkurā vecumā esošais cilvēks, tad kā vispār ir ar šo pārmaiņu uztveršanu? Kā mēs reaģējam?
Jā, nu varbūt es tā kā divas lietas izgaismošu. Nu viena lieta, ka pārmaiņas nu, kaut kādā mērā mēs uztveram kā tādu nu, mazu apdraudējumu, citreiz lielāk, citreiz mazāk, jo tur ir gan tas nezināmais un mums dabīgi ir šī tendence nu, mēģināt saglabāt nu, kaut kādu drošību, paredzamību un pārmaiņas mums neko tādu nesniedz. Un tad, nu, dabiski ir mazliet baidīties, nu, katram ir varbūt tas jūtīgums liesmas lielāks vai mazāks. Un tādā neziņā, godīgi runājot, īsti nelīdz arī daudz tādi nu, ļoti zinātniski pamatojumi, jo es emocionāli tā jūtos. Un tad es izlasu, jā, padomāju, bet kā tad būs ar mani paliek šis nezināmais. Un domājot par to, ko tu minēji, par to stresoru skalu, ka tur, piemēram, šis periods nav pieminēts, kā es pareizi sapratu, es arī neatceros, ka es lasīju, ka būtu menopauze.
Nu, piemēram, jā, nu, ja mēs
izvēlamies. Sarakstā nav jā. Uzrakstīts, jā. Jā, un arī ar šo ir dažādi, jo dažādās kultūrās un arī sabiedrībās menopauze uztver dažādi citur kā dabīgu procesu, nu, ka, nu, apmēram, mums visiem jau bija jāzina un jābūt gataviem tam, citu kā tā kā medicīnisku vairāk tādu fenomenu, un tad varbūt, ja šī, nu, neviennozīmīguma arī kaut kur ir apstādinājusi to pētīšanu tālāk, nu, mēs nu, visi zinām, ka viņa pienāks, ja, bet kā, kuram pienāks, kā es uz to reaģēšu, cik es būšu gatavs, kādu manu fantāziju, kā tas būs un kāds ir realitāte, tas ļoti atšķirās. Un tad, jā, sievietes paliek tāds, nu, reizēm no laivas izmestas, ja, un reizēm ir arī grūti pieņemt visu, kas notiek, jo es maz īsti vēl nezinu, vai tas notiek tāpēc, ka man ir menopauze, vai tāpēc, ka man ir kāds veselības grūtības, tas arī atliek šo no, simptomu pieņemšanu, jo ir kaut kādu periodu tā lielā neskaidra, kāpēc ar man tā notiek, un kamēr es tad aizdomās, hā, bet varbūt, ka tas ir tādēļ, un tad atrod ārstu un aizies sarunāties, tā kā tas arī tādā laika kontekstā diezgan ilgi sanāk padzīvot ar tādu, nu tādu neziņu, jā, kas to stresu turpina uzturēt.
Bet ja mēs to tematu paplašinām nedaudz un runājam vēl par kaut ko citu, nu piemēram arī par... Nu, piemēram, vispār par arī kaut kādu tādu lietu, kas stereotipiski ļoti cieši saistās ar kaut kādu noteiktu vecumu sasniegšanu, piemēram, nosirmošanu.
Jā.
Kā cilvēki reaģē uz to, ka nosirmo? Nu, man liekas, ka tur arī ir ļoti daudz dažādu lietu.
Man liekas, tas ir, nu, mēs varam redzēt, kā tas ir, kāds mainās laika gaitā, nu, agrāk, nu, tur jāraujoties irmiem atie ārā, nu, jākrāso, bet tagad tas taču ir moderni. Sievietes ir atradušas to veidu, kā to adaptēt. Nu, man liekas, kaut kāda tāda virzība varbūt no tādas, nu, no tā, ka es visu mūžu mums nav jāpaliek vienādiem, kā tur, nezinu, iebalzamētiem 30 un gadiem, kad šobrīd tā tendence arī, nu, sociālos tīklos, nu, tādā sabiedrībā kopumā vairāk virzās uz to pieņemšanu, un tad tās vizuālās pārmaiņas, nu, varbūt ir vieglāk pieņemt, bet tāpat būs, nu, ka varbūt, nu, ja mēs paskatāmies, nu, varbūt kādam matus vieglāk ir pieņemt, bet, piemēram, svaru pieauguma netik viegli, jā, vai, jā,
lūk, ne? Nu, šis arī jā. Viens no tādiem ļoti jūtīgiem tematiem. Cilvēki saka, ka gadiem ejot vai mainoties arī fiziskajā aktivitātē, arī tā ir, ka viņiem mainās tas ķermeņa veidos, un viņi ir ļoti noraizējušies par to. Nu, tad kā ar šo, kā ar sevi runāt tādā brīdī, nu, ka tu vairs nebūsi tāds, kāds tu esi.
Kā lai es tev pasaku, es arī kā sieviete būdama, es ļoti varu saprast, ka nu, kaut kādā mērā nu, mēs izējām vairākiem tādiem etapiem cauri, un viens no tiem ir nu, kaut kādā mērā nu, pieņemt nu, lietas vai atvadīties, ka gluži tā kā bija nu, visu laiku nebūs, bet tas nenozīmē, jā, ka tas vienīgais ir bijis, kas definē mani, vai man tur ir, nezinu, skaista melni matu, un es esmu noteikti tā izmērā, tad menopauze īstenībā ir tas laiks, kad mēs mazliet apstājamies, jo ir dažādi posmi, kā mēs uz sevi lūkojamies, un ir tāds jaunības posmas, kur mēs uz sevi raugāmies, nu, tā kā caur citu acīm, jā, kā mani uztver, jā, ko no manis sagaida, un es mēģinu to tā kā pielāgoties, un tagad pienāk brīdis, kad diezgan daudz, kas ir pamainījies, nu, kaut kādā mērā varētu teikt atņemts, jā. Un tad es sāku ieskatīties, bet kas tad es patiesībā esmu, kas man vēl bez mana, nezinu, ārējā veidola interesē, ko es gribu, nu, varbūt investēt sevī, ko es gribu, nu, tā kā attīstīt, un ja menopauze uztver nevis kā zaudējumu tikai, bet kā šo, kā daudz, kur saka jauno posmu vai jauno iespēju, ir krietni daudz lielāks iespējas to sasniegt, jo ir vairāk laika, nu bērni ir izaugušies ļoti bieži sakrīt arī ar to, nu, saucamās tukšās ligzdas, jā, sindroma, ka, nu, mainās tas mūsu lomas, noslogojuma, atbildības, un, nu, būtu īstais laiks veltīt tiešām to laiku sev un izpētīt un atklāt, ka jā, nu, labi, es varbūt, nu, esmu apaļāka nekā es sākumā gribēju, bet, jā, man ir citas kvalitātes, ko es varbūt ilgus laikus atliku un nevarēju pabarot, jā. Es aicinu, nu, tiešām, nu, kaut kādās citās vērtībās uz sevi skatīties, bet tas jāmācās, es pat nu, to daru.
To mums arī tad varbūt var sīkāk izstāstīt, kā mācīties, bet es gribu tajā tematā ievilkt arī vīriešus, jā. Jo, ja mēs runājam par sievietēm, piemēram, nu šis tiešām varētu dzīves laikā būt noteikti ļoti liels izaicinājums, jo tas tiešām ir ar stereotipiem apvīts, un tas ir ļoti labs piemērs, ja kā domāt par pārmaiņām, kas ir ļoti radikālas, ja cilvēka dzīvē. Bet kā tad ar vīriešiem, viņiem taču arī ir tā, ka, nu, teiksim, dzīvē ejot uz otru pusi, varbūt, nu tā mēs to varētu apzīmēt, nu tomēr taču tur arī ir pārmaiņas.
Visādas pārmaiņas, nu daba jau, nu mēs esam cilvēki, mēs pakļaujamies kādiem dabiskiem procesiem, vīriešiem saucās šīs pārmaiņu laikas savādāk. Es absolūti varētu teikt, ka esmu nula šajā, es tik zinu, ka ir un izpaužās, nu, nav gluži, nu, kā tā kā viens pret vienu, jo ir, nu, simptomi, kas ir sievietēm vairāk izteikti, un, nu, jā, vīriešiem tādi ir fizioloģiski, bioloģiski nevarētu būt, bet noteikti arī ir, un es domāju, ka šis ir nākamais temats, par kuru, nu, tu varētu aicināt kādu viesi, kas varētu palīdzēt par šo vīriešu, jā, briedumu posma pārmaiņām, jo tas arī tāds pats klusums, man liekas, šobrīd tādā publiskajā telpā.
Jā. Jā, vīrieši varētu arī mums uzrakstīt kādu savu ziņu par to, kā viņi jūtas.
Jā, jā. Bet es varētu vīriešiem nodot sveicienus caur tādu pētījumu, kas aprakstīja, ka sievietes vieglāk, emocionāli vieglāk iziet šim pārmaiņu periodam, jā, nu, jā, partneri, vīri, draugi, nu, saprot, un arī var kaut kādas lietas varbūt nu, iedrošināt, uzņemties, jo pieminēšu par pārmaiņu periodiem, nav jau tā, ka mums tikai nāk nost labais, un jā, ar savām pūlēm mēs varam pielikt klāt labo, bet reizēm nāk klāt arī, nu, tas, ko mēs neesam izgaidījuši, kā, piemēram, sociālā trauksme, ja man īsti nav bijis pirms tam, bet varbūt es esmu bijis trauksmaināks, menopauze ir tas, kur sākt pievienoties, jo, piemēram, dēļ šiem fizioloģiskiem simptomiem, es nezinu, karstumviļņi, svīšana un tā, sāk palikt nērti, iet varbūt tajās publiskajā telpā, kuras pirms tam ir, esmu bijis. Un ja partners ir atbalstošs, to ir vieglāk tā kā to kaunu, ja tā varētu teikt, arī pārdzīvot. Jā.
Bet kāpēc vispār ir tā, ka cilvēki to, kas notiek ar viņiem, nu tiešām, nu tādā, tā ir tāda fizioloģiska kārtība, ja mēs to tā varētu apzīmēt, ja tas mūža ritums, un tur notiek šīs dažādas lietas, mēs augam, mēs nobriestam, mēs sasniedzam tur pubertātu, un pēc tam mēs turpinām attīstīties, un viss šīs lietas notiek, un tas iet uz priekšu, un tad vienā brīdī mēs tās pārmaiņas, kas notiek ar mums, mēs sākam uztvert, nu tiešām ar tādām diezgan lielām bažām. Par ko Jā. Tas ir vairāk?
Nu, es... Ka, man liekas, vairāki aspekti nāk prātā, nu viena arī tāda psiho, varbūt nu, psihoizglītošana vai izglītošana, es domāju, nu, ka es gāju skolā, nu, man par šo īsti nestāstīja, kas man sagaida. Plus nāk šie stereotipi, nu, kas nu, jau kaut kādā sabiedrībās atkarībā no sabiedrības, atkarībā no kultūrām ir ļoti dažādi. Nu, mūsu kultūrā tomēr ir šie stereotipi, ka noteikti vecumā cilvēki vai sievietes ir produktīvāk, skaistāk, atraktīvāk. Nu, viņam tā kā kaut kādā mērā ir, nu, nu es, tā negribu, es tā nedomāju, es arī zinu, ka citi cilvēki tā nedomā, bet nu, tādas uztveres ļoti bieži kļūda ir, ka citi tādi vērtīgāki. Un tad tas sāk palikt biedējoši, un es nezinu, vai es varēšu, visus ir simptomi, kā piemēram, ja tā, nezinu, prāta vai smadziņu migla, ja, es nevaru vairs tik ātri, piemēram, ar darbiem tikt galā. Nu, vai tad, jā, man darbs būs, vai man saglabāsies, jā, kā mani uztvers, vai es par to varu runāt, vai nevaru runāt. Daudz to baili, un tas sāk palikt biedējoši, un, nu, kur kāda tad mīlestība vai laba attieksme par sevi, nu, man jādzīvo tā, lai man tā nebūtu, no tā maksimāli jāizvairās, un, nu, jā, apstāšanās, un, nu, kaut kādā mērā sevis uzklausīšana vai ieklausīšanās, nu, tas atkal ir tāds, nu, tiešām process, jā.
Jā, nu arī klausītāji raksta, ka nu šķiet, ka tas ir atkarīgs no mums pašiem, kā mēs ik viens vai katrs raugāmies uz dzīves gadiem un pārmaiņām organismā. Un klausītāji raksta, neesmu sajūtusies slikti un nepieņēmu dažādās dzīves situācijas. Nu, ir tāds teiciens, paskaties pasē.
Paskaties pasē. Bet es kādreiz saku, bet brilles vispirms vai Jā. Pasē paskatīties. Jā, es piekrītu, es tiešām piekrītu. Tas ir kā, nu, kā mēs nu, uztveri ļoti daudz ko nosaka, bet tu uztveri ietekmē vairāk tie, tā ir skaitā arī sabiedrības, jā, stereotipu un attieksmi.
Jā, bet man ir viens tāds piemērs no dzīves, es arī varbūt detaļās tā ļoti, ļoti neieslīgšu, bet arī par, šajā gadījumā, nu, piemērs būtu par vīrieti, kurš, nu, tā ļoti, ļoti tic tam, ka joprojām viss iet uz augšu, ja, un ka viss būs aizvien intensīvāk un spēcīgāk, un tad viņš vienā brīdī saprot, ka, nu, nē, nu, man jāmet mieres tam izaicinošajam sporta veidam, šajā gadījumā par sportu, sporta ir runa, ja, un ka tomēr ir jāpāriet uz kaut kādu citu versiju, un viņš to patiesībā uztver kā milzīgu zaudējumu, ja. Nu, tā kā, nu, es vairs, man nav tik daudz spēka, man nav tik daudz iespēju, spēju, ja, tur es nevaru konkurēt ar tiem jauniem vīriešiem, viņi ir ātrāki, viņiem ir, nu, acīm redzot, labāka koordinācija un tā tālāk, un es vairs nevaru ar viņiem konkurēt, kaut gan man ļoti gribētos, un viņš ir nobēdājies par to, viņš saka, nu, bet...
Viņam ļoti saprot, es viņu ļoti saprotu, jo, nu, to jau arī nevar tā vienā dienā palaist, vai ne, ja es esmu daudz gadus tur ieguldījis, nu, tā ir jau tāds attiecības izveidots, jā, ar to, nezinu, savu hobiju vai sportu, un, nu, tas, ko es varētu, varbūt, tā kā gribētos tiešām burtiskā nozīmē samīļot un teikt, ka es ļoti, vai mēs ļoti, ļoti saprotam. Jā, bet tas nenozīmē, ka nevar būt cits kāds, nu, kā jaunā izraušanās. Un te ir tā menopauze, nu, vai vīriešiem, jā, citas pārmaiņas, nu, ka tāda ieskatīšanās sevi, tā dziļāk, ka šo jau es zināju par sevi, to es attīstīju, bet kas tad, jā, būtu tas, ko es varu šajā posmā izdarīt? Un ļaut nu, pasērot par to, kas ir aizgājis, bet kā vienmēr dzīvē mums ir tā izvēle, vai es tikai fokusējos uz to, kas ir aizgājis, net līdzīgi par to, nezinu, ja mājai kāda daļa nodaka, mēs visu laiku varam iet tos pelnus cilāt, vai ne, bet nu, varam arī uzprišanāt to, kas, jā, kas ir sveiks un vesels. Jā.
Bet varbūt daļa arī no tās pieņemšanas varētu būt arī saistīta ar tādu, nu, nu kā lai pasaka tādu, varbūt savu spēju novērtēšanu un ar tādu cieņpilnāku attieksmi. Man nāk prātā tāda viena irāņu, nu tā nebūs lūdzu pārunu, tas tāds mazs pastāsts, fabula gandrīz vai. Un fabula ir par diviem vīriem, kuri sarunājas, un viens no viņiem norāda uz skapi, kas stāv istam stūrī un saka, nu tas skapis ir tik skaists, nu tik liels, jā, es, kad biju jauns, es varēju pacelt to skapi ar vienu mazo pirkstiņu. Un tas otrs vīrs nogaida kādu brīdi, un pēc brīža viņš saka, nu, es arī nevaru vairs jau pacelt to skapi, tāpat kā tu, bet es arī, kad jauns biju, nevarēju.
Zini, cik jauka tu šo piemini, jo kaut kādā brīdī, es zinu, mazliet citu versiju šim stāstam par akmeni un diviem kungiem, bet tur viņi sarunājas, kad... arī savā starpā, un viens otram norāda, tu redz, ka tu, nu, kas esmu tik pat spēcīgs kā jaunībā. Viņš saka, nu, kā tu zini? Viņš saka, nu, redz, tas akmens. Nu, jā, viņš, nu, tas viņi nevarēja jaunībā pacelt, un tagad arī nevar. Tā kā kaut kā tādu humora deva, es domāju, nu, te arī varētu palīdzēt. Bet kā atkal redzam, jā, par uztveri, vai ne? Jā, kā es to uztveru?
Jā, nu, klausītājiem arī vēl ir ko piebilst par to pieredzi tieši, bet ir taču cita puse pieredzi dzīves briedums. Es to ļoti novērtēju, man ir svarīgi šo cilvēku viedoklis un pieredzi stāst, un to tad varbūt tā uzklausīšana, ko citi cilvēki saka par to, ja viņi ir tikuši tajā dzīves gaitā tālāk nekā mēs.
Jā, noteikti, var prasīt, un arī atkal par tām kultūram, jā, kādā kultūrā mēs paskatāmies, ja šis ir vecums, kad kaut ko zaudē, bet citā kultūrā tiešām ieceļ cilvēks to viedo dzīves pieredzējušo cilvēku kategorijā. Un, nu, jā, ko es varu teikt, es tikai varu iedrošināt, runāt, dalīties, un tāpēc jau arī tās publiskās sarunas, kur var sanākt kopā, kas jau ir pieredzējuši, vai kaut kam ir kāda pieredze jau, kas ir tai transformācijai vairāk gājuši cauri, un kas vēl baidās no viņas. Un arī, ja ģimenē ir šīs paudzes sievietes, ar kurām var runāt, es domāju, tur ir ļoti daudz labas sarunas varētu sanākt. Jā. Jo citādi, nu, saklausās tur, un katram tā arī ģenētiski, ja mums katram ir tāda savu predispozīciju, varbūt, ko vairāk izjutīsim, ko nē, bet, jā, kāds ir katra varbūt dzimtā vai stāstā, tur būtu labas sarunas. Jā.
Jā, noteikti. Vēl arī tādi ieteikumi ir, nu, no pieredzes uzturēt sev formā var dažādi. Ir hobiji, sports, ir kultūras pasākumu ceļošana, ir ļoti dažādi veidi, kā pieredzēt sevi joprojām, laikam arī ejot spriekš. Bet, nu, ko tu domā vispār arī par to, nu, tādu tiešām stigmatizāciju un apzīmēšanu tieši saistībā ar dažādu vecumu sasniegšanu, ja? Jo mēs reizēm raugāmies arī uz ļoti jauniem cilvēkiem un nu tā reizēm neticam viņiem, ka viņi varētu un ka viņi spēj, bet viņi var un spēj, un tāpat arī cilvēks, kurš jau ir sasniedzis noteikti vecumu, viņš arī var un spēj. Nu, kā mums pārvarēt šos stereotipus, jo viņi tiešām arī ir tādi ļoti iesīkstējuši.
Varbūt tev nāk kāds, nu, par kur tu vairāk gribi, jo viņu tiešām ir daudz un dažādi, jā, par to, ka vai tas briedumā cilvēks var un spēj.
Jā, varbūt par briedumu drīzāk.
Mm-hmm. Jā, nē, nu es gribētu laust šo stereotipu. Protams, ka var un spēj, un, nu, kā jau arī klausītāji minēja, nu, mums katram, mēs slīpējam kaut kādas savas kvalitātes, savu pieredzi, iegūstam, varam dalīties. Ne jau, nu, ne jau viss ir tajā ātrumā, varbūt vienmēr arī vairāk dzīves posmi, kad mēs sākam domāt par kvantitāti un kvalitāti. Arī, piemēram, ienāk bērniņš ģimenē un ir jaundzimušais. Mēs runājam ar jauno ģimeni, kad jums nāksies pabīdīties kvantitātē un kvalitātē, kā jūs darat citas lietas. Un tad arī šajā transformācijas periodā arī mēs pabīdāmies, nu, varbūt kvantitātē, es nezinu, vai kvalitātē, bet kvantitātē gan, jā, es varbūt neizdaru tik daudz, bet to, ko es daru, nu, es daru ar tādu, nu, jau savas dzīves, nu, gājuma pieredzi. Es varu arī par to pašu skriešanu, varbūt es varu pateikt, zini, ko iesildi vispirms ceļus, pirms tu to dari, vai nopērts labāk šitās botas, ar kurām būs vieglāk. Nu, tās noteikti būtu saliekamas lietas kopā, un, nu, vajag jau arī izvēlēties, kur ko, nu, nu, kur, ko mēs prasam vai meklējam. Nu, es neejam uz maizes veikalu, nepērkam kēdes, vai ne? Tad, nu, es savos gandrīz nu, pāri pa 50, nu, neiešu sprintu skriet ar 18 gadīgiem. Nu, kāpēc, lai mēs to darītu, vai ne? Kad es sāku izvēlēties, nu, te ir par tām prioritātēm, ko man vajag pierādīt, ka es esmu, tu, nu, to akmeni es noteikti varu pacelt, vai, nu, meklēju to pienesumu, ko es varu, tajā, kas man ir svarīgs, ko es varu iedot no savas puses. Man jācitē, es no skolas laikiem atceros, bija tāds teiciens, ka Dievam visas puķītes mīļas. Nu, tad kaut kādā mērā, jā, uz to vienu notikumu vai vienu aktivitāti, katrs tas jaunais varēs izdarīt, bet varbūt cilvēks ar pieredzi varēs iedot nianses, lai viņš to labāk izdara. Un, ziniet, tad ir tāds gandarījums, man liekas.
Nu, tas tā varētu būt, jā. Bet vēl man arī ienāca prātā tāda interesanta lieta, ja mēs domājam, piemēram, par psiholoģiju mazliet arī vēl, un domājam, piemēram, par atmiņu. Jā. Ir interesanti tāda lieta noskaidrot, tā teikt, amata brāļi ir noskaidrojuši to, ka cilvēks, kuram ir 60 gadu aptuveni, jā, lielākā daļa atmiņu viņam būs saistīts ar to vecumu, kas ir starp 15 un 20 gadiem, vai kaut kur mazliet pāri, un tas ir tas, kā viņš sevi atceras, viņš par to, ja viņš domā par sevi, tad viņš daudz domā tieši par šo te laiku posmu. Vai tas varētu būt, zinām, mērā saistīts ar to, ka mēs tik ļoti tiecamies saglabāt jaunību? Nu, mēs esam pilnīgi apsēsti brīžam. Nu, es tā saku mēs, ja, bet jā, nu, liela daļa cilvēka ir ļoti noskaņot to darīt.
Nu, tu zini, ja tieši no tāda amatu brāļa skatu punkta, tad es, nu, tādas interpretācijas neesmu lasījusi, bet es par šo lasīju, par atmiņu un par nu, tā kā, nu, šo brieduma vecuma posmu, kad, nu, patiesībā te ir tādi arī daudz plusi, jo šajā tieši tas, ko tu sāk ar to atmiņas īpatnību, mēs varam atcerēties daudz nu, pozitīvas pieredzes un kaut kādā mērā pat radīt tās patīkamās un pozitīvās pieredzes vairāk nekā tas ir, nu, varbūt kaut kāds gadus atpakaļ, kur ir tas intensīvs nu, tas temps un stress un nu, bērnu un pienākumu vai tikai pienākumu visādi varbūt, ja. Kad, nu, tur ir tāds savs plus, bet vai tāpēc, ka mēs šis varētu būt labs, laba pētījuma, nu, varbūt uzdāmas. Es neesmu lasījusi par tādu interpretāciju, bet ja tu biji...
Tad, es esmu atradus, jā, skatoties uz faktiem, dažādiem neparastiem faktiem tieši par atmiņu, ja, tad tur šis ir minēts. Man arī, protams, ir jāpaskatās vēl par pierādījumiem, jā, bet, nu, tāda, jā, tāda hipotēze ir.
Es nezinu visu, tā kā es
protams,
pilnīgi šis, man patika šis skaidrojums, jā.
Šis ir, jā, tas jā. Varbūt mums iedot tāds zinām priekšstat par to, kāpēc, vai varbūt tādu nu, arī idejas līmenī mēs varam domāt par to, kāpēc mums tik ļoti gribas atcerēties sevi tajā jaunības
tas
laikā.
Skaisti. Zini, man jāsaka, bet arī ja paskatās atpakaļ, nu nav jau tā, ka nu, viss, kas bija tur atpakaļ, ir tikai skaists. Es domāju, es tā padomāju, nē, nu ir posmi tur atpakaļ, kurš negribētu atgriezties, nu tā godīgi, jā. Nu ne jau tāpēc, ka viņi bija ļoti slikti, bet viņi bija ar daudz tādiem izaicinājumiem. Tagad ir krietni mierīgāk. Un varbūt arī viss tas lēnīgums viņš te piedara, jā, arī tajā kognitīvajā jā, līmenī.
Jā, tas tiesa. Nu, tad pārmaiņas nāk arī ar kaut kādu savu iegūmu. Jā, par pārmaiņām šodien, un varbūt izmantojot kā piemēru tieši fizisks un fizioloģisks pārmaiņas, bet mēģinot atvasināt varbūt vairāk arī vēl citas lietas no šī temata, par to arī šodien runājam. Bet savu sarunu mēs turpināsim pēc ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par pārmaiņām un mēģinām izpētīt, nu kā tad ir, kā ir, ja mums jāsaskars ar pārmaiņām, iespējams vai kā sievietei, vai kā vīrietim, vai varbūt arī kā bērnam, vai kā cilvēkam, kas ir jau sasniedzis tādu krietnu vecumu, kur nu īsti pat nav pārmaiņas saistāmas ar kādu dzimumu pārstāvniecību, bet tas ir pilnīgi kaut kas cits, varbūt, nezinu, vietējā kriketa klubā vairs nevar tik līdz kādu iemeslu dēļ, un tur jau vairs nebūs nozīmes, vai tas ir kungs vai dāma, pārmaiņas kā tādas var piemeklēt katru no mums un tās arī, protams, nepārtraukt notiek. Un atgādināšu klausītājiem vēl kādu ziņu. Jūs varat paskatīties arī iepriekš arhīvā skanējušos raidījumus. Varbūt kāds temats jums iekrīt prātā un maz drusciņi arī sirdī, un tad noteikti varat noklausīties, nepiemirstiet par to. Un arī sociālajos tīklos varat mūs atrast, noteikti nebūs grūti, vai tas ir normāli, un tad jau ierakstot šo var atrast arī visu pārējo. Bet šis ir tas brīdis, kad es varu uzdot īpašo jautājumu studijas viešņai. Nu, lūk, un mans jautājums tev, kādas ir tavas īpašās pārmaiņas, ko tu esi piedzīvojusi? Nu, tu par dažām minēji, un mēs, nu, mūsu sarunas temats arī būtībā dzima tieši tā iemesla dēļ, ka tu biji tas cilvēks, kas mēģināja ierosināt arī tādu, nu, vairāk tēmatu apspriešanu, kas vairāk interesē sievietes, un tas tiešām ir tāds jūtīgs, proti par menopauzes jautājumiem, bet ja mēs par to īpaši nespriežam, bet spriežam par kaut ko citu tavā dzīvē, kas ir tavas personiskās pārmaiņas, kuras tu patas piedzīvojis un ar ko tu varētu varbūt dalīties?
Tāds jauks jautājums. Man kopumā liekas, ka es šajā posmā vairāk atgriežos tāda, kāda es biju ļoti sen atpakaļ, un tagad ir tam laiks. Daudz dažādas mazas nianses, bet nu viens, par ko es tiešām 40 gadus aptuveni sapņoju un gribēju īstenot un atgriezties tajā, un tas nebija iespējams dēļ tieši tāda pietiekami aktīva dzīves veida, un šis būs tas stāsts, ka nekad nav par vēlu, un es atzīšos, ka jā, pēc tiem 40 gadiem es atgriezu savu sapni, ko es kādreiz īstenoju skolā, un tas bija, es spēlēju teātri, un es šobrīd apmeklēju teātru studiju. Un jā, es vienmēr, vai tad tur tādus ņem, bet jā, nu tas tiešām ir tikai tādā iekšējā uztverē un iekšējās bailes, kas ir jāpārvar, un es tiešām baudu šo laiku, šo procesu, ka man ir tam laiks vairāk, bērni ir, jā, izauguši vai paaugušies, nesen kā pareizi teikt, un jā, es arī aicinu klausītājus, un droši vien arī būs skatītāji, nu, varbūt sarakstīt priekš sevis, nu, ko tad es dzīves laikā esmu atlicis, ko man ir gribējies darīt, un es domāju, ka šis ir, nu, labs laiks, tā kā tiešām vārdus tiešākām nozīmē atzimt, jā, un sākt darīt tā atkal, kas man ir bijis, jā, vērtīgs, vai un arī meklēt kaut ko jaunu, jā, tas te nav, man liekas, robeža, un te būtu jauki tā, jā, diskutēšana, dalīšanās un izzināšana par visādām iespējām, jā.
Jā. Tā tad var īstenot savus sapņus, un tam tiešām nekad nav par vēlu.
Nekad, jā.
Jā, nu vēl nedaudz atgriežoties atpakaļ arī pie tās fizioloģijas, ja tad kāda ir galvenie iemesli, kāpēc mēs reizēm neadekvāti uzturam pārmaiņas savā organismā? Nu, te mēs arī varbūt varam nedaudz par to parunāt. Kā tas ir? Nu, cilvēki tiešām piedzīvo tās pārmaiņas, pazūd spēks, varbūt nav tik daudz, kā bija kādreiz, vai tiešām tie mati sāk sirmot, vai tur sāk traucēt kaut kas vēl, un dāmām ir menopauze, un kungiem ir droši vien andropauze, ja tur varētu tā teikt visticamāk, ja? Un tad, nu, daudz kas notiek, neapšaubām, un līdz kādam laikam varbūt mēs tā vairāk priecājamies par sevi un jūtam spēku pieaugumu, un viss notiek, un viss ir ļoti labi, un tad vienā brīdī mēs atskārstam, kvā ir tas pavasars spožā salma, nekur viena krunciņa klāt, nu, ko tad lai tagad ar to dara? Kāpēc tā notiek ar mums, un kāpēc, un kā mums tad arī mēģināt pārvarēt šo visu, ja to negatīvu uztveru?
Bet tā kā vairāk tu domā par tām krunciņām, bet vai par to tiešām, nu, zinu, tur kādām citām fizioloģiskām
pārmaiņām. Nu, varbūt sāksim ar tām fizioloģiskajām pārmaiņām, kas ir likumsakarīgas un dabiskas. Mm-hmm. Nu, mēs tiešām dažas piemēras jau minējām, bet un pēc tam par tām krunciņām varbūt. Jā.
Nu, zin, man liekas, ka tas kaut kādā mērā afet mūs tādā aplika, nu, ļoti daudz dažādu informācijas uztver vai notikumu uztver ir, nu, ir saistīti ar to, ka mēs īsti nu, nevaram justies labi, ja mēs nezinām, un mūsu prāts, ja es paskatos to, kas varbūt padara to nezināmo tādu trauksmaināku, kad nereti galvā sāks dažādi scenāriji, ja nav zināms, kas man sagaida, prāts sāk fantazēt, un tās scenāriji, nu, parasti ir tādi negatīvāki, Un ja mums nav bijis laika pasēdēt, padomāt, vai ar kādu parunāt, ko tad es varu tajā situācijā darīt, tad tas paliek tāds nepabeigtais stāsts, un es sāku tikai varbūt arvien vairāk un vairāk malties domās par to, un līdz tas paliek tāds jau samuģināts temats, un tad dur, kurā pirkstā grib, un atkal, un tad mēs sākam vairāk vērot to pazīmi, un tā uzmanība ir jau gandrīz nofokusiesies tikai uz tām krunciņām, un ko meklē to atrod, tad jau es viņus sāku pamanīt un pamanīt vairāk, bet nav bijis laiks uzdot, nu, tā kā sev uzdot šo, bet nu un, ja, nu, un ja man viņas ir, nu, kas tālāk? Tad paliek tā, nu, tā kā bailes ieskatīties bailēm acīs, nu, un arī vecums daudz saka, vai nāve, ka kaut kādā mērā tas ir tāds abstraktas bailes, jo mēs pat nezinām, no kā mēs baidamies, ja? Es nezinu, kā būs vecums. Varbūt ir kādi piemēri dzīvē, nu, ko nozīmējuši vecumdienas, un ja viņas nav bijuši, nu, pietiekami, nu, varbūt, nu, ar pietiekamu dzīves kvalitāti, vai nav, nu, ir bijušas ciešanas, mēs neviļus sākam identificēt sev vai personalizēt, un tas ir biedējoši, es pilnīgi piekrītu. Bet es uzdotu šo jautājumu, ja, bet ko es varu darīt, ko es varu darīt šodien? Es nevaru apstādināt krunkas vai es nevaru apstādināt pārmaiņas, bet tas ir līdzīgi kā ar tiem sērfošanu un tiem vējiem, vai ne? Es nevaru to vēju apstādināt, es varu iemācīties, nu, tā kā sērfot, ja? Es nevaru apstādināt krunkas, es nevaru apstādināt novacinošanu, es varu mācīties sērfot. Kā vai izdzīvot šajā, vai mācīties no jauna dzīvot? Kā? Tas tiešām būs katram savs, bet jums ir jāpieņem lēmumi. Nu, kā es to dienu gribu pavadīt? Es varu dienu pavadīt fokusējoties, ka man šitas nav un kāpēc man nav šitas un kāpēc tiem ir, ja? Vai es varu pavadīt, bet ko tad es varu šodien darīt? Un tā ir reizēm tāda, ne tikai šajā vecuma posmā, kā tu pareizi saki, tas ir par visām pārmaiņām. Mums vienmēr ir divas izvēles, vai mēs vairāk, nu, tā kā fokusējamies un maļamies ap problēmu, vai nu skatāmies, ko es, kas man ir dots, lai to risinātu. Un kādreiz risinājums ir arī tas, ka nav risinājuma tādā tiešā veidā. Tas ir šeit un tagad, bet nu, tā ir, mēs turpinam, nu, laikam, nu, arī tā, nu, dažādos līmeņos pieaugt arī šajā posmā.
Jā. Jā, nu vēl pieminot arī to jaunību, nu viens tāds komentārs ir jaunībā skaista, bet arī skumja, jo bija šķiršanās no mīļa cilvēku un neredzēja tālāk neko, un tad nu, mana jaunība bija aprakta, ja? Nu tāds ļoti skumjš komentārs, nu kā tad, bet kā tad, un te mēs nonākam pie nākamā, nu temata savā ziņā pie tā, ko mēs mēģinājam arī iekļaut tajā lielajā virsrakstā, proti, nu par šo līdzjūtīgu un laipnu attieksmi pret sevi, jo ja cilvēks ir, nu, tik ļoti lielu pārdzīvojumu, nu, tā kā pieredzēja savā dzīvē, un ir ļoti grūti virzīties tālāk. Tad ko mēs varam izdarīt, un tas varētu arī mums varbūt palīdzēt pieņemt, nu, kaut vai tu tiešām, ka tās krunciņas parādās ar tiem matinosirmo, vai kāds kilograms nāk klāt, vai mēs nevaram vairs tos akmeņus izcilāt, nu, ko tad ar to?
Varbūt arī nevajag.
Varbūt arī nevajag.
Jā, tu zini ar to līdzjūtību. Man liekas, ja viņas būtu vairāk pašiem pret sevi, manas profesijas cilvēkiem varbūt būtu tiešām mazāk darba, jo kaut kādā mērā, nu, es kā speciālists, nu, tur ir ļoti daudz tā attieksme, ko mēs izrādām un ar ko dalamies, varbūt mazāk ir tās tehnikas vajadzīgas, un, nu, viena formula, ja tas var palīdzēt, šajā idejā, kā attīstīt līdzjūtību pret sevi, ir vienkārši no sākuma pavērot kaut vai, kā es izturos pret citiem cilvēkiem, ja viņiem ir, nu, kāds, jā, grūtāks brīdis, vai viņi par kaut ko sabēdājušies, vai par tiem pašiem sirmiem matiem, jā, vai par kādu šķiešanos. Nu, man domāt, ka diez vai kāds saka, nē, nu kā tad tu šitā, nu, taču vajadzēja tā, kāpēc tu tā ne, es domāju, kas tev tagad, es nezinu, kas tev darbā ņems, vai kas tev precēs, nu, mēs tā nevienam nesakam. Ne? Tad es aicinātu pavarot, ko tad es saku tiem cilvēkiem, un tad nākamais os, nu, tiešām paskatīties tajos grūtajos brīžos, ko es sev saku iekšēji, un tad otrs jautājums ir, vai trešais jautājums, ko uzdot, vai man to vajag, ko es sev dodu. Un ja jums ir iemaņas dot citiem, tad šis atkal atgriežoties pie šī posma, tad šis beidzot ir posms, ka man jāsāk dot sev. Un tas varbūt katru dienu pa drusiņai, tā ir iemaņa, tā tiešām ir iemaņa, viņa ir nu, dienu no dienas varbūt jāaudzē vai jākultivē, un es būtu tik priecīgi, ja es satieko cilvēkus arī savā darbā, viņu varētu teikt, ne, zini, bet es šodien paslavēju sevi par to, ka es vispār atnācu vai piecēlos, un jā, man sāka sāpēt, zin, tur tas un tas, bet es teicu, nu nekās tiksim galā, jā. Ja es, ak, tu, vecā, nu es tagad mazliet pārspīlēju, bet nu kaut kādā mērā mācīties no piemēra, bet arī, nu, tas piemērs varbūt jūsos pašos vai mūsos pašos tajā, kā es izturos pret citu. Un domājot par tādu pārmaiņu kontekstā un līdzjūtību vai to self-compassion, te nāk tālāk arī, ka, nu, viennozīmīgi tā vai līdzīgu pieredzi piedzīvo ļoti daudz cilvēku šobrīd. Es neesmu viens uz pasaules, kas, nu, piemēram, šķīries vai kas ir. Nu, viņi ir kaut kā tikuši galā, un es negribu atdot savus mērķus vai savus vērtības, nu, varbūt kādai pieredzēji ārpus. Tāda laba atbildība par savu dzīvi. Nu, labi, jā, šis bija, bet... Nu, šodien es, nu, es pamēģināšu iedot to, ko man vajag pat tad, ja es izšķīros, vai pat tad, nu, es nezinu, mani tas nepieņem vai tur neiet, bet ko es sev pati šodien iedošu labu. Es domāju, tas būtu liels resurss katru cilvēku dzīvē, jā.
Kā varētu arī pārbaudīt, būt tādas, nu, ļoti negatīvas domas par sevi, jo tiešām cilvēki, nu, ir ļoti noraizējušas dažās situācijas, un tā arī ir, kā tu pieminēji, ja, par to, ka atkal jau sasniedzot noteikti vecumu, cilvēks sev uzdod jautājumu, bet vai es varēšu konkurēt ar tiem citiem, vai, piemēram, man būs iespējas tur darboties, jo es taču esmu sasniedzis kaut kādu noteiktu vecumu, un tur uz mani varētu raudzīties ar kaut kādu, nu, zinām, aizspriedumainību vai vēl kā citādi. Tad kā runāt ar sevi un kā veidot to sarunu, ja? Nu tā. Burtiski. Mm.
Jā, nu, viena lieta, ko arī var pavērot tādas ieradumas savās domās, un mums noteikti visiem ir ieradums, tā kā gribēt vairāk, vai ne? Gribēt vairāk ir šitā, bet vajadzēja tā. Ja mēs šo ceļu ejam, viņš nekad nebeigsies, tas ir līdzīgi kā tādu afārs, nevar nekad sasniegt, ja? Aha, izdarīja šitā, bet vajadzēja šitā, un šitas taču izdarīja šitā. Salīdzināšanā viņa var iedot kādu virzienu, bet agri vai vēl viņa novad pie stresa un tādu varbūt atteikšanos darīt vispār kaut ko. Nu, ko es varētu aicināt, es nevaru teikt, ka to vienmēr ir viegli izdarīt un atkal jau tam ir vajadzīgs laiks, bet jā, es piefiksēju, ka viņi var, es priecājos par viņiem, bet tad atgrieztos manību atpakaļ pie sevis. Kas ir mans šodien tas labākais, ko es varu? Ko man šodien vajag, lai es varu izdarīt to, ko es esmu ieplānojis? Un ne jau, ka šodien jūs pēkšņi sakat, nu nē, es visu esmu darījis nepareizi. Tā ir kaut kāda tāda uzticēšanās, ka es daru labāko, ko es varu, un ja es dodu šo uzticēšanos, es goda vārds arī varu vairāk izdarīt, ja? Ja tas ir kā, nu, skatāmies piemēram uz bērniem, ja mēs viņam tieks, zini ko, nu, paskaties, kā tu raksti, tev jāraksta kā Pēterīts, kāpēc tu neraksti kā Pēterīts, nu, nerakstīs viņš labāk, bet ja mēs sakam, klausies, paskaties, cik tev labi sanāca šitas burts, ja, nu, kā tu viņu tā varēji uzrakstīt, tas motivē, ja es atgriežos un paskatos, ko es esmu izdarījis, ja, pirms tas ir kaut kādā kontekstā, un, nu, meklē, ko man vajag, lai es to varētu turpināt darīt, vai man kaut kas interesē, vai es gribu kaut kur attīstīties, tas iedos vairāk enerģiju, nevis visu laiku salīdzinot un pārmatot iekšē. Jo, nu, tā strādā tas prāts, ja es salīdzinu ar tie, kuri ir labāki, vienmēr būs cilvēki, kas dara kaut ko labāk un var kaut ko labāk, bet tas, nu, ilgtermiņā, viņš var iedot kādu brīdi motivāciju, bet ja es nenovērtēšu to, ko es daru tagad pats par sevi, gaidījuši, ka tikai to izdarīs citi, tas arī ir sledens jautājums, jo cilvēki var to neprast dot, viņi var nepamanīt, viņiem varbūt citas iemest, kāpēc viņi to nedara, un tad cenāk, kad mans ceļš vai man izaugsma, attīstība vai pilnveidošanās ir atkarīga no citiem, nē, un tad būtu vajadzīga tā līdzjūtība, vērība, savā ziņā apzinātība, jā, par sevi un tāds veselīgs egoisms. Es domāju, mēs esam paaudzēs dabūjuši pātagas par to, ka nevar būt egoistisks, bet man jācitē Hans Silje, kas tieši par stresu arī raksta, un viņš runā par šo altruistisko egoismu, ka man ir vispirms jādod sev, lai es varētu dot citiem. Es domāju, šis ir brīnišķīgs laiks šī diena, kad to sākt, ja tas vēl nav darīts.
Jā, tas varētu būt labs brīdis, bet ja mēs domājam vēl arī par nu, tādu attieksmes maiņu pret sevi, ja cilvēks tiešām ilgu laiku ir dzīvojis nu, tajā vienā režīmā, ja viņš ir nepārtraukt no sevis kaut ko pieprasījis, nu viņam jau noteikti tas nebūs iespējams viens dienas laikā pārslēgt.
Nekos jau nebūs viens dienas laikā. Zin, tu, tā ir, bet. Ja to dara apzināti, vairāk pieskatīt. Pirmais solis ir vispār pamanīt, ka es šo prasu, jo ļoti bieži tas ir automātiski. Tas vienkārši, nu kā, nu, protams, ka es prasu, un tad kādreiz ir tās bailes pamainīt arī to attieksmi, tajā domāšanā, jo tad es palikšu, nezinu, neizdarīgs, slinks, es domāju, nu tiešām. Nu kā par sevi tā var domāt, kad es daru tikai tad, ja mani, nezinu, dzen, per, iekšēji kāds, ja. Nu nē, tā ir tāda atgriešanās, uzticēšanās, izmēģiniet vienu dienu, nevis, kad man vēl jāizdara tas un slikti, ja es to neizdaru, nav jau slikti prasīt no sevis, nu vai vēlēties kaut ko, nav labi par to pārmest, ja neizdevās tā, kā es biju ieplānojis. Un šis varētu būt šis pārmaiņu vecums, par kuru mēs runājam ļoti bieži, nesakrīt, ko es varbūt ieplānoju, jo es ieplānoju vēl pēc vecā, varbūt skrējienu, bet izdarīju kaut kādas lietas mazāk vai savādāk. Un te būtu, kas jāpieskata, un te būtu svarīgi pārmaiņu, ka to nepārmest, jo es jau neizdarīju ne tāpēc, ka es esmu, nezinu, bezatbildīgs vai no slinks, nezinu, 50 darba dzīves, jā, varbūt gadus, bet tāpēc, ka tam bija iemesli. Un novērtējot to, ko es varēju izdarīt, tas iedot enerģiju, kā es neieslēdzu kaut kādu izdzīvošanas iekšēju reakciju, un jā, noteikti tā motivācijas sistēma tad ir tāda aktīvāka un dzīvāka.
Jā, lietas mainās pamazām cilvēkiem. Jā, tas tā tiešām ir. Bet nu, vēl arī domājot par nu, tādu perspektīvas veidošanu katram cilvēkam. Mēs saprotam, ka nu, dienas iet gadi, iet nedēļas mēneši, ja gadi, un tiešām mēs kaut kur virzāmies, un tā sevis, nu, tāda pamanīšana ikdienā, kad ir tādas labas lietas, ja, kuras mēs varam ieraudzīt, un ka ir arī kaut kas vēl. Nu, kā to atzīmēt pašiem sev? Varbūt arī palīdz tādas ļoti vienkāršas lietas, varbūt jāraksta dienas grāmatu cilvēkiem. Nu, kā viņi jaunībā rakstīja dienas grāmatu, varbūt arī tad dzīves otru pusi ir vērts
tas darīt. Es domāju, tas būtu vienkārši brīnišķīgi. Un kādreiz to tā varbūt nonivilē mazliet. Liekas, ak, Dievs, nu, ko es tagad rakstīšu tur? Paldies sev vai nu, tās labās lietas. Tas kaut kā varbūt ir pastaigājis apkārt un reizēm ar tādu skepsi. Bet patiesībā tam ir ļoti dziļa tāda nozīme, ja es varu tās labās lietas nu, pierakstīt. Vienalga, ko jūs saukt par viņām vakarā. Kaut kādā mērā jūs trenējat savu uzmanību pamanīt resursus, to negatīvo mēs jau bioloģiski evolucionāri pamanam labāk, un tur mums papildus treniņš nav vajadzīgs, un arī jau mūsu kultūrā ar visu vienu darbas karoti vai ne, medus podu, tur jau arī ir tā kā ietekme, ja? Bet tad patrenēt, pamanīt to, kas ir izdevies, par ko sev var pateikt paldies. Tā ir viena no intervencēm, ko mēs darām, tad, kad cilvēki ir vairāk nu, nomākt, un tad, kad viņi ir vairāk nomākt, viņi ir mazāk enerģija, un tad tas labais, viņš iedod to enerģiju vairāk, un nav jau jums jārakst visu mūžu tā dienas grāmata, bet ja nu, ir tāds brīdis, nu, kā liekas, tā kā nav tāda varbūt pietiekama nu, tās tā garstāvoks vai tā apmierinātība, tas būtu labs uz brīdi kā tāda maza, ļoti maza, bet ļoti efektīvā pieeja. To nevajag par zemu novērtēt.
Jā, jā, dzīves klausītāji, pievienojas tev tajā kustībā, ja, ka tu vienā brīdī esi atskārtus, ka 40 gadus ilgojies darīt kaut ko, un pēkšņi saproti, jā, vajag.
Varbūt mēs varam kādu satikšos vēl.
Jā, un klausītājiem ir arī savu pieredzi, un arī tā ir ļoti iedrošinoša un tāda uzmundrinoša. Un vien no klausītājiem raksta, Voltērs ir teicis, tā kā tas labvēlīgi ietekmē veselību, esmu nolēmis būt laimīgs. Nevienmēr tas izdodas, bet ir vērts pamēģināt, vai ne? Es daru to, ko vienmēr esmu gribējis, dejoju. 60 gadu vecumā sāku apmeklēt deju nodarbības, dejot gribētājiem vecumā no 40. Tā ir laime, jā.
Nu, es tiešām no sirds priecājos. Jā, un darīt sevi laimīgu, nu, tas ir atbildīgi. Kā es varbūt kādreiz esmu minējusi, es arī, piedodiet, bet tiešām vakarā jau aizmirsu autoru, bet tur bija minēts, ka sevi vajag slavēt, jo tādu atbildīgu uzdevumu nevar uzticēt citiem.
Tas gan
šis iet kopā, ne, visi senie gudrie, redzēt, bez viņiem, jā, viņi jau ar to ne 20 gados varbūt pateicie. Tā kā, jā, nu, esam savienojamies ar saknēm, dodam uz priekšu caur savu, jā, caur savu prizmu, savu viedumu, pieredzi, jā, transformējamies tālāk.
Jā, man, es šo vēl tā ir izteicīju, noteikti paturēšu prātā, man šeit tas ir ļoti uzmundrinoši, tas tiešām palīdz tā.
Jā, paldies, ka jā, paldies. Klausītāji.
Jā, tiešām no sirds, bet nu, vēl arī domājot turbūt par to nākotnes perspektīvas iezīmēšanu katram cilvēkam arī, lai nu, mēs nepadotos ja, tam gravitācijas spiedienam savās galvās, ja, jo tas piemeklēs mūsu ķermeni, vai tur notiks kāds fizioloģisks pārmaiņas un kādas citas lietas, nu skaidrs, ka tā visticamāk arī būs un mums nāksies ar to rēķināties, bet kā veidot šo lai mēs nesagurtu paši no tās domas, ka dzīve turpinās un ka tā tiešām ir, nu tāda ir tā dzīves kārtība.
Jā, labs jautājums. Kā nepagurt gaidot to jā. Gravitāciju? Ai, es domāju, ka mēs pagursim, ja mēs visu laiku skatīsimies nākotnē. Man jāatgriež pie tā skaistā teiciena, jā, ko klausītāja rakstīja. Nu, Visas mazās lietiņas, kā piemēram tā apzinātība, nu viņa būtu palīdzoša, viņa māca turēties tajā šeit un tagad, nu arī būsim godīgi, nu ko mēs zinām par to rītdienu, nu dzīve ir neparedzama un vienīgā diena, ko var darīt, kaut ko tā ir šodien un atkal jau šodien tāds izteicienus tās, ka šodienas patīkamās pieredzes ir rītdienas patīkamās atmiņas. Ja, un ar patīkamām atmiņām ir patīkamāk dzīvot. Ja. Nākotni zīlēt, nu es aicinātu, ka tik daudz nevajag. Ja ir kādi konkrēti jautājumi, konkrētai jau varbūt speciālistiem to uzdot, ja, bet atgriezties maksimāli. Mēs arī tas pētījums par to apzinātību rādīja, ka tie cilvēki, kas ir šeit un tagad, viņi subjektīvi jā, novērtē, ka viņi ir laimīgāki nekā tie, kuriem prāts regulāri ceļoja uz to nākotni un uz pagātni. Un tā ir, tas ir vienīgais mirklis. Tie nav tikai tādi, nu, nezinu, banāli vārdi, jā. Nu, mēs šodien, es priecīgi, ka es esmu šeit, es varu dzirdēt, kas būs rīt, nu, es negribu domāt, tur viss kaut kas būs, jā. Un rīt es atkal atradīšu brīdi, kad, jā, to pabaudīt. Atrodiet laiku, kad pabaudīt, apstāties, piezūmot, novērtēt.
Apstāties, piezūmot, novērtēt. Nu, tāds, jā, ļoti labs vārds.
Formuls.
Laba formula. Jā, bet patiešām, nu, šis ir tas īstais brīdis, kad vēlreiz var atgādināt vēl tēri izteicienu. Jā, un man tiešām patīk šis secinājums, jā, jo... Tiešām, ja tas labvēlīgi ietekmē veselību, esmu nolēmis būt laimīgs. Nu, ko, nu, tiešām centīsimies, cik mums vien ir iespējams, nu, mēģinām būt laimīgi, mēģinām pret sevi izturēties laipni, neatkarīgi no tā, kur dzīve mūs ved uz priekšu un arī, nu, saistībā ar tiešām dažādām izmaiņām mūsu organismā. Nu, tā būs, mati paliks sirmāk ar laiku, kāda krunka būs kādā brīdī atradīs un varbūt būs tā, ka būs, kā klausīt arī atzīmējas sirdīgi diezgan, ja, tā, ko jūs tikai par tām dāmām un menopauzi. Piemēram, jā, bet ir arī taču vīrieši un andropauze. Protams, ir visādas pauzes, ir visādas izmaiņas, bet tajā pašā laikā mums jādodas uz priekšu dzīvē un darīsim kā Voltērs. Es domāju, mums izdosies.
Paldies.
Atā.
Atā.